No niin, nyt taitaa kuulua jo vähän paremmin. Hyvä, eli huomenta vaan kaikille minunkin puolestani. Mä oon tosiaan Hanne Mikkonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja vastaan siellä näistä ammattikorkeakoulujen tiedonkeruuasioista. Ja pieniä käytännön asioita alkuun. Tuolla on nyt nähtävillä tämän päivän ruokalistoja. Siitä voi katsoa, mihin haluaa mennä lounastamaan. Eli on pari paikkaa tässä lähellä, missä on lounasta ainakin tarjolla. Ja tuossa näkyy tuo kampusalueen kartta, eli nyt ollaan tuolla rakennuksessa L. Ja sitten nämä ravintolat oli tässä samassa rakennuksessa tuolla alakerrassa tai sitten tuossa viereisessä. Joo, tosiaan ajattelin, että käsitellään tässä nyt alkuun pari pientä ajankohtaista asiaa ja sitten mennään näihin 2014 vuoden tiedonkeruuasioihin. Ja mennään ihan silleen keskustelevaisesti, että jos teillä on mitään kysymyksiä tai kommentteja, niin heitelkää vaan sieltä sitä mukaan, kun niitä nousee esiin. Eli ajankohtaisista asioista. Toi ulkopuolisen TK-toiminnan rahoituksen tiedot. Eli näähän perinteisesti on mennyt niin, että ammattikorkeakoulut on toimittanut ne tilastokeskukselle keväällä ja OKM on sitten saanut tuon lopullisen aineiston tilastokeskukselta joulukuussa. Ja tämähän on rahoitusmallissa yhtenä tekijänä mukana ja sitä rahoituslaskentaa varten nämä tiedot tarvitaan jo kesän aikana OKM:ään, jos ne halutaan siihen aikataulussaan saada mukaan. Ja tämän takia sitten viime keväänä nämä tiedot kerättiin sitten myös OKM:lle suoraan samaan aikaan, kun ammattikorkeakoulut ilmoitti ne tilastokeskukselle. Niin tähän vaan sellaista tarkennusta toivottiin, että on tosi tärkeää, että ne tiedot lähtee sitten samassa muodossa tilastokeskukseen ja meille, koska nämä tosiaan menee sitten siihen rahoituslaskentaan. Eli jos tämä OKM:lle ilmoitettu luku poikkeaa siitä tilastokeskuksen lopullisesta aineistosta, niin se aiheuttaa sitten sotkua sinne rahoituslaskennan puolelle. Ilmeisesti ne on pääosin olleetkin niin kuin kunnossa, että tässä ei mitään suurta ongelmaa ole, mutta tämä ihan vaan tällaisena tarkennuksena. Sitten toisena ajankohtaisuutena toi koulutustyyppi muuttui, ja siitä on tullut nyt jonkin verran kevään ja kesän aikana kyselyitä, eli mitä ollaan tekemässä tälle nuoret aikuiset opiskelijoiden jaolle nyt tulevaisuudessa, kun se on menettämässä merkitystään, kun näissä 2015 aloittavissa ei tätä nuoret aikuiset jakoa enää tehdä. Eli tähän on tulossa nyt sitten joitakin muutoksia. Eihän me voida enää tilastoida nuoria ja aikuisia, jos niitä ei oikeasti enää sitten jaeta. Et tässä on vielä tämä keskustelu vähän vaiheessa, että millä tavalla tämä hoidetaan, mutta infotaan siitä sitten tässä lähiaikoina, kun tämä ratkaistaan. Mutta mitään isoja muutoksia tai uusia tiedonkeruuasioita tämän osalta ei ole tarkoitus rakentaa, että tästä ei mitään isoa lisävaivaa pitäisi aiheutua korkeakouluille. Sitten kolmas tämmöinen ajankohtaisuusasia. Tästä on nyt tullut viime aikoina aika paljon kyselyitä tästä opintopistetiedonkeruista ja sitten tästä yli 55 opintopistettä suorittaneiden laskennasta. Eli opintopisteitähän kerätään paitsi tässä OKM:n omassa tiedonkeruussa, niin myöskin sitten siinä tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruussa. Ja ne on lähtökohdiltaan vähän erilaisia opintopistetarkasteluita. Eli tämä OKM-tiedonkeruu lähtee siitä, että siinä kerätään jokaisen korkeakoulun vuosittain tuottamia opintopisteitä. Ja sitten taas tämä tilastokeskuksen opintopistetiedot lähtee sieltä yksittäisen opiskelijan näkökulmasta. Eli nämä on periaatteeltaan vähän erilaisia tiedonkeruita tai opintopistetarkasteluita. Ja keskeisin ero näissä liittyy tuohon hyväksi luettujen opintojen ilmoittamiseen. Eli tämä meidän OKM:n oma opintopistetiedonkeruu on sellainen, että siihen ei ilmoiteta mitään hyväksi luettuja suorituksia. Pois lukien tietysti tämä erillinen tiedonkeruu ulkomailta hyväksi luetuista suorituksista. Mutta kaikissa muissa opintopistetiedonkeruissa niin näitä hyväksi luettuja ei ilmoiteta. Ja tosiaan hyväksi luetulla suorituksella on aina erikseen se virallinen suorituspäivämäärä ja sitten se hyväksi lukemisen päivämäärä. Eli hyväksi luettuja ei OKM-tiedonkeruuseen ilmoiteta. Mutta sen sijaan tuossa tilastokeskuksen opiskelijatiedonkeruun opintopistetiedoissa, niin myös nämä hyväksi luetut opintosuoritukset saa ilmoittaa, jos sekä se suorituspäivämäärä että hyväksi lukemisen päivämäärä osuu siihen edelliselle lukuvuodelle. Ja tosiaan tässä opinto-oikeuden alkamisella ei ole merkitystä, eli jos on sellainen tilanne, että on hyväksi luettu näiden aikarajojen puitteissa ennen opinto-oikeuden alkua tehtyjä suorituksia, joista myös suorituspäivämäärä menee edelliselle lukuvuodelle, niin ne voi ilmoittaa tässä tiedonkeruussa. Ja tosiaan tuo rahoitusmallin 55 opintopistettä suorittaneiden laskenta tehdään tuosta tilastokeskuksen aineistosta, eli tällä OKM:n opintopistetiedonkeruulla ei ole tekemistä sen kanssa. Ja esimerkiksi tässä 2014 tarkastelussa siinä on sitten mukana nämä 20. syyskuuta läsnä ja poissa olevaksi ilmoittautuneet AMKI-tutkintoa suorittavat opiskelijat, ja siitä rajataan pois tammikuussa 2014 tai syksyllä 2014 aloittaneet. Joo.
Miten sä ajattelet tässä tilanteessa tuo tilastokeskuksen opintopistetiedonkeruu? Jos opiskelija hyväksytään joku erillinen tutkinto, koko tutkinto, niin miten sä pystyt erottelemaan ne opintopisteet siitä nyt sitten? Sähän lyöt sinne sen tutkinnon vain hyväksi koko tutkinto.
Uuteen tutkintoon vai?
Niin, siellä voi olla alla. Joo, kyllä.
No tullaan siihen itse asiassa kohta tarkemmin. Otetaan se esiin. Joo, totta kai. Eli jos opintosuoritus on suoritettu jonakin tiettynä päivänä, vaikka edellisenä lukukautena, ja sitten se opintosuoritus viedään vaikka toiseen ammattikorkeakouluun opintorekisteriin, niin se päivä, kun se viedään sinne, hyväksytään sinne toiseen korkeakouluun opintorekisteriin, niin se on se hyväksilukemisen päivä. Eli se on tämä tekninen päivämäärä, jolloin se otetaan mukaan sinne toiseen paikkaan. Joo.
Eli kysymys, että jos opiskelija on ollut vaihdossa kevätlukukaudella ja nyt tehdään hyväksi lukeminen, niin eihän se hyväksi lukemisen päivämäärä osu viime lukuvuodelle, vaan se hyväksytään nyt, mutta sehän kuuluu viime lukuvuoden suoritukseen.
Mutta tosiaan sitten näistä ulkomailta hyväksi luettavista suorituksista, niin niissähän on sitten se, että ne kerätään tavallaan vuoden viiveellä juuri sen takia, että ne kaikki kerätään saamaan mukaan.
Nimenomaan tarkoitan tätä 55 pistettä ja tilastokeskuksen
tiedonkeruuta. No siinä sitten ne eivät välttämättä ehdi siihen kerryttämään, jos tosiaan niitä hyväksi lukuja ei ehditä tehdä näiden aikarajojen puitteissa.
Siihen ei suorituspäivä.
Eli tuo hyväksipäiväluku, sitä ei tarvitse murehtia tuosta jutusta.
Mutta tosiaan, että jos se suorituspäivämäärä, sehän on sitten, jos se on siellä jossain vuosien takana, niin eihän tässä tarkastella aina sitä edellistä lukuvuotta. Joo, tosiaan mä sitten otin tähän muutaman enemmän tai vähemmän oikeasta elämästä olevan käytännön esimerkin näistä 55 opintopistettä laskennoista. Eli jos on vaikka sellainen tilanne, että opiskelijalla on samaan aikaan kaksi eri opinto-oikeutta, toinen vaikkapa Kajaanissa ja toinen Oulussa, niin jos se suorittaa Kajaanissa tammikuussa 20 opintopistettä, jotka hyväksi luetaan myös Ouluun sitten vaikkapa maaliskuussa, niin tässä vuoden 2014 55 OP-tarkastelussa niin nämä suoritukset huomioidaan molempien ammattikorkeakoulujen osalta. Eli voi olla sellaisia tilanteita, että samat opinnot kerryttää kahden eri ammattikorkeakoulun pottia. Sitten toisena, että jos opiskelija on valittu syyskuun alussa 2013 Metropoliaan, ja jos hän on suorittanut edellisenä keväänä Savoniassa vaikkapa 10 opintopistettä, jotka hyväksi luetaan sitten Metropoliaan seuraavassa marraskuussa, niin vuoden 2014 55 OP-tarkastelussa niin näitä opintoja ei huomioida, koska tuo suorituspäivämäärä ei mahdu tähän lukuvuoden aikarajojen puitteisiin. Eli se, että se hyväksyluenta on tehty edellisenä lukuvuonna, ei pelkästään riitä, vaan pitää olla aina myös se suorituspäivä siinä ilmoitetussa aikarajassa. Ja sitten tosiaan tähän kysymykseen, joka jo tulikin. Eli jos on sitten tämmöinen tilanne, että opiskelija on tullut vaikkapa siirto-opiskelijana Seinäjoelle 2.9.2013, ja hän on suorittanut edellisessä ammattikorkeakoulussaan Tampereella 30 opintopistettä viikkoa aikaisemmin, ja opinnot hyväksyluetaan sitten Seinäjoelle, eli nämä opinnot on suoritettu ennen tuota opinto-oikeuden alkua, niin nämä 30 opintopistettä huomioidaan Seinäjoen ammattikorkeakoulun osalta tuossa 55 OP-tarkastelussa. Mutta tässä tosiaan nyt sitten sellainen pointti, että jos on nyt vaikka tuommoinen kokonainen tutkinto, joka hyväksyluetaan, niin ei tehdä niin, että pidetään se tutkinto könttänä ja hyväksyluetaan se siltään tutkintoon, vaan sitten täytyy katsoa niitä todellisia suorituspäivämääriä ja tehdä ne hyväksyluennat niiden mukaan. Eli ei ole tarkoituksenmukaista, että sieltä se kokonainen tutkinto hyväksyluetaan uuteen tutkintoon, koska eihän se koko tutkinto ole tosiasiallisesti suoritettu silloin vaikkapa silloin elokuun lopussa. Eli mennään aina sinne osasuoritusten tasolle, jos tällaisia sitten hyväksyluetaan.
Miten sä ihmeessä saat sellaisia, vaikka jossain aikuispuolella tällä voi olla, että niillä on joku ammatillinen tutkinto, josta ne saa valinta perusteita, ehtoväärä, sulla pitää olla joku tutkinto.
Okei.
Okay.
Eikö sellainen yleensä pitäisi olla olemassa?
Ei niitä välttämättä ole sellaista, missä on päivä, suorituspäivä.
Mutta onko tällaisia tapauksia ylipäätään, onko tässä kyse merkittävästä asiasta, että onko paljon tällaisia tilanteita, että tällaisessa ollaan, että olisi just niin kuin näillä aikarajoilla hyväksyluettavia opintoja?
Ja sitten hän on vaikka keväällä valmistunut sairaanhoitajaksi, ja seuraavana syksynä sitten on hakeutunut uudelleen terveydenhoitajan koulutukseen. Hänelle luetaan se sairaanhoitajan tutkinto, 210 opintopistettä siihen terveydenhoitajan tutkintoon.
Niin, nämä on vähän kinkkisiä, mutta tosiaan, että sitä ei pidetä tarkoituksenmukaisena, että sieltä niitä tutkintoja kokonaisena pakettina niputetaan yhdelle suorituspäivämäärälle ja sitten hyväksyluetaan, että kyllä niissä pitäisi niihin osasuoritustasoihin mennä.
Mitä Päivi otti se esimerkki, sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, niin tietysti siinä on se kysymys, että onko hän tullut uutena aloittavan terveydenhoitajaksi. Silloin hän ei niin kuin siinä 55 OP-tarkastelussa ole mukana, sitten, vaikka hänelle tietyt opintopisteet tuleekseen kertymään, koska hän aloittaa uutena opiskelijalla silloin 2014, jos mä nyt oikein ymmärsin, mitä Päivi tarkoittaa.
Mutta siinähän tosiaan, vaikka jos nyt katsotaan, tänä syksynä tarkastellaan tämä 55 opintopistettä suorittaneet, niin viime syksynä aloittaneet on siinä jo mukana, että ensimmäisen vuoden opiskelijana tarkastellaan tämän tilastovuoden aikana aloittaneita. Niin siinä tapauksessa tämä kyllä, jos on aloittanut edellisenä syksynä, niin on kyllä mukana tässä tarkastelussa. Oliko sieltä vielä kommentteja tulossa?
Joo, ei tuossa, tällä hetkellä se tilanne on se, että näitähän on näitä isoja könttäkorvaavuuksia siellä. Ja nehän nyt pomppaa tilastokeskuksen palveluita takaisin, koska siellä kaudella saa olla vain 99 pistettä.
Okei.
Okay. Että kyllähän niitä sieltä löytyy, mutta niin. Hyvin vaikea niitä on auki kirjoittaa jälkikäteen.
Okei, okay, okei. Okay.
ehkä tässä nyt olennaista on se, että se toskeisi erityisesti viitataan siirto-opiskeluun tyyppisiin tapauksiin, ja henkilö, joka aloittaa uuden tutkinnon ja on sitä ennen valmistunut toista tutkinnosta, niin ei mene mun mielestä esimerkin kolme puitteisiin, vaan silloin puhutaan nimenomaan siitä, että se on ennen sen opintojen aloittamista suoritettu package, jolloin sillä nyt on se suorituspäivän määrä sitten sillä koko nipulla.
Yksi keissi tähän vielä voisi sitten ajatella, työkokemuksen perusteella hyväksi luetaan jotain opintoja, niin millä niille saa niin kuin varsinaisen suorituspäivän? Saattaa olla, että joku 30 opintopistettäkin työkokemuksen perusteella hyväksi luetaan. Niin millä sä niin kuin määrittelet näille oikean suorituspäivän?
No se on tietenkin sitten aina vähän tulkinnanvarasta, millaisia käytäntöjä tässä on, että laitetaanko se suorituspäivämäärä sitten siihen hyväksi luennan päivämäärään vai...
Silloinhan siinä tulee olla isompi summa, että sä et voi niin kuin määritellä, että onko se työkokemuksen perusteella.
Mutta eikö se silloin voisi tulla sen mukaan, että milloin se työkokemus on kerrytetty, niin sen eikö se ole mukaan se suorituspäivämäärä? Niin
siinä se on sallittua isompikin summa. Hyväksi
sitä nyt ei oikein voi lähteä jyvittämään, jos on tuommoinen kokonaisuus.
Ja mä nyt ajattelen, että työkokemuksen perusteella hyväksi luettu aiemmin hankittu osaaminen on nimenomaan aiemmin hankittu osaamista, eli korkeakoulu itse katsoo, että se päivämäärä pysyy niin kuin sillä tavalla ulkopuolella, ettei se napsahda mukaan niin kuin korkeakoulussa tehtyihin opintosuorituksiin se opintopistemäärä aina. Eli me tiedetään niin kuin yhteisesti, mistä on kyse, eli se käytännöistä riippumatta niin kuin osataan niin kuin asettaa sillä tavalla, ettei vahingossa aiempi työkokemus muutu korkeakouluopetukseksi opintopistekeruussa. Harjoittelu on sitten eri asia varmaan opintojen aikana. Tai muut näyttötyyppiset opintosuoritukset, mitä opintojen aikana tehdään. Mutta että... Joo. Ja silloin varmaan käytetään siinä sitä hyväksyvun lähteenä sitä muuta, eli se on silloin muodollisen koulutuksen ulkopuolelta, jolloin se ei näy sitten kaikissa ECTS-pisteissä. ECTS-lapelin mukaisesti. Niin, suorituspäivämäärä on kyllä, mutta siinä silloin pitää ryhtyä soveltamaan jo muita tekijöitä kuin pelkästään niin kuin suorituspäivän hyväksylukupäivämäärää. Tämä toimii niin kuin yleistapauksessa näin, mutta silloin kun ECTS-lapelin puitteissa puhutaan siitä, että korkeakoulussa ei saa muuttua korkeakoulun opintosuorituksiksi sellaiset, jotka, tai siis pitää voida tunnistaa korkeakoulun antama opintosuoritus, joka ei ole korkeakoulun opetusta eikä korkeakoulun muodollisesta koulutuksesta hyväksi lukemaa opintosuoritusta, tai jottei niin kuin, seuraava, joka sitten hyväksi lukee esimerkiksi Metropolian niin kuin antaman opintosuorituksen, niin ettei siinä niin kuin tapahdu sellaista niin kuin pesua, valkopesua, että niin kun, asia, jonka ensimmäinen korkeakoulu hyväksi lukee jostain makkarakioskilta liikkeenjohtamisen koulutukseen, niin muuttuu seuraavassa korkeakoulussa, joka edelleen hyväksi lukee tai tunnistaa näitä suorituksia niin, että okei, kyse oli sen korkeakoulun antamasta liikkeenjohdon koulutuksesta. Tässä ollaan selvästi sitten jo niin kun erikoistapausten alueella, kun puhutaan näitä muodollisen koulutuksen ulkopuolelta hyväksi luettavista asioista, ja niissä ainakin niin kun tietovarannon tietosältöä määriteltäessä on koko ajan niin kun tunnistettu, että niitä pitää vielä lisäksi kohdella erikoistavalla.
Joo, ole hyvä sieltä. Mm-hmm. No, tämä ei ole aikaisemmin tämä asia tullut vastaan, mutta sinänsä se tuntuisi järkevältä, että se suorituspäivä laitetaan sinne vaihdon ajalle, koska silloinhan ne tosiasiallisesti on suoritettu. Et sinne viedään myös eri suorituspäivä ja sitten se hyväksilukemisen päivä on vasta sitten myöhemmin. Joo.
Hyvä, kiitos.
Joo, nouseeko tästä enää? Ei enää enempää. Tämä on tosiaan vähän monimutkainen kuvio, mutta toivottavasti saadaan näillä säännöillä yhdenmukaiset ilmoittamistavat näistä opintopisteistä. Tässä oli tosiaan nämä ajankohtaiset asiat, mitkä oli noussut käsittelyyn, ja voitaisiin seuraavaksi siirtyä sitten näihin tiedonkeruun läpikäymiseen. Eli tiedonkeruun 2014 toteutus perinteisesti Kotan kautta tiedontuotanto-osiosta. Tuossa on suora linkki Kotaan. Lataukset tehdään siis CSV-muodossa. Ja esimerkkilomakkeet on tulossa myöhemmin syksyllä CSC-nettisivuille, josta niihin voi etukäteen tutustua. Ja tarkistukset tulee suoraan noista latauksista tarkistusraporteille siellä Kotassa. Eli sieltä voi katsoa ne tiedot ennen kuin ne lopullisesti hyväksyy. Ja tiedot toimitetaan tosiaan aiempaan tuttuun tapaan puolipiste eroteltuina CSV-tiedostoina. Ja julkaisutiedon keruussa on pakollisena tuo UTF-8-merkistökoodaus. Sitä julkaisutiedon keruulomaketta kannattaa pyörittää Calc-ohjelmalla, niin se onnistuu kaikista kivuttomimmin toi asia. Ja alustava aikataulu, eli mennään samalla syksyllä kuin tänä vuonnakin. Eli julkaisutiedon keruu maaliskuun puolivälissä ja noin muut tiedonkeruut sitten helmikuun loppuun mennessä. Joo, se menee tosiaan virrasta. Ja siinä on vielä pitää keskustella se tarkka päivämäärä, milloin se sieltä sitten poimitaan se tieto, mutta alustavasti sen voisi tehdä tuossa samaan aikaan näiden muiden tiedonkeruiden kanssa, mutta se ilmoitetaan sitten tarkalleen vielä ensi vuoden puolella. Joo, eli henkilöstötiedonkeruu ekana tiedonkeruuna. Tähän ei ole tullut mitään muutoksia aikaisempiin vuosiin verrattuna. Eli ilmoitettavia tietoja on henkilötunnus. Tässä siis ilmoitetaan henkilön suomalainen henkilötunnus, tai jos on ulkomaalainen henkilöstöön kuuluva, niin voi ilmoittaa myös ulkomaalaiselle henkilölle annetun väliaikaisen henkilötunnuksen. Sen tunnistaa siitä, että siinä on aina se loppuosan ensimmäinen merkki on 9. Sitten henkilönumero, korkeakoulun itsemääräämä numero, ammattikorkeakoulu. Sitten toimipaikan koodi, 5-numeroinen koodi. Eli tämä pitää olla sitten synkassa tuon toimipistetiedonkeruun toimipaikkakoodin kanssa. Ja sen takia myös tuo toimipistetiedonkeruun lomake pitää ladata ennen henkilöstötiedonkeruun lomaketta, että tämä menee oikein. Sitten nimike, eli henkilöstöjärjestelmästä tuleva nimike. Jos tämä kirjataan käsin, niin tässä riittää yksi pääasiallinen nimike, että jos henkilöllä on useampia tehtäviä, niin niistä voi valita yhden, minkä tässä ilmoittaa. Sitten merkittävimmästä tutkinnosta kysytään kaksi tietoa, eli tämä ilmoitetaan sille tilastokeskuksen 6-numeroisella koulutuskoodilla, ja merkittävimmän tutkinnon taso ilmoitetaan sitten niin, että se täsmää tähän merkittävimmän tutkinnon 6-numeroiseen koodiin sillä tavalla, että tämä tutkinnon taso on aina tuon koulutuskoodin ensimmäinen numero. Sitten tutkinnon suoritusmaa tilastokeskuksen maakoodin mukaan, samaten kansalaisuus sen maakoodiston mukaan. Sukupuoli, mies, nainen, tuntematon ei ole tässä vaihtoehtona, tämä on pakollinen tieto. Sitten ilmoitetaan syntymävuosi, ja tämän syntymävuoden pitää sitten täsmätä tuohon henkilötunnuksen vuosiosaan. Siitä on siellä tiedon latauksessa tarkistus. Äidinkieli tilastokeskuksen kielikoodiston mukaan. Nimitystapa, eli työsuhteen vakituisuus tai määräaikaisuus. Sitten pääasiallinen koulutusala 2002 luokituksen mukaan. ja pääasiallinen tieteenala. Nämä menee sillä tavalla, että nämä on opetushenkilöstölle molemmat pakollisia tietoja, ilmoitetaan koodiston mukainen arvo. Erittelemätön ei ole tässä vaihtoehto. TK-toiminnan henkilökunnalle ilmoitetaan mielellään koodiston mukainen arvo, mutta jos sitä pääasiallista koulutusalaa tai tieteenalaa ei voi määrittää, niin sitten voi ilmoittaa erittelemättömän. Ja muulle henkilökunnalle ilmoitetaan aina erittelemätön lukuun ottamatta opetuksen ja tutkimuksen tukihenkilöstöä, ryhmiä 5 ja 6, joilla sitten ilmoitetaan koulutusala tai tieteenala, johon se työ pääasiallisesti liittyy. Mutta jos sellaista ei ole määriteltävissä, niin voi ilmoittaa erittelemättömän. Sitten tehtäväjaottelu, opetus, TKI, muu jaottelulla. Ja päätoimiset opettajat, eli yliopettaja, lehtori, tuntiopettaja jaolla. Ja muu henkilökunta jaetaan 7 alaryhmään, joiden mukaan ne ilmoitellaan. Ja työajan käyttötiedot jaettuna opetukseen, TKI-toimintaan ja muuhun toimintaan. Tässä sitten, jos esimerkiksi opettajalla on TKI-integroitua opetusta, niin siihen käytetty työaika jaetaan puoliksi opetustoimintaan ja TKI-toimintaan, riippumatta siitä, minkä verran siellä on ollut TKI-painotusta tai opetuspainotusta, että se pistetään aina puoliksi. Sitten kelpoisuustieto tutkinnon, työkokemuksen ja opettajakoulutuksen osalta. Kelpoisuus joko on tai ei ole. Ja sitten vielä noin henkilötyövuodet. Ja nämä tosiaan pitää sitten olla synkassa tuohon toimipistetiedonkeruun henkilötyövuosien määrään. Sitten tämmöinen pieni tarkennus tähän, että OKM tekee tuossa tulevan talven aikana ennakointia opettajakoulutustarpeista. Ja sitä varten olisi sitten olennaista, että nämä opettajan kelpoisuutta koskevat tiedot ilmoitetaan tarkasti. Eli tämä tiedonkerun kohta 20 tässä, päätoimisten opettajien kelpoisuustieto. Ne on pääosin ollut jo tosi hyvin ilmoitettuja, eli tässä ei sinänsä ole mitään isoa ongelmaa, mutta niistä on meille huomattavasti hyötyä, jos ne ilmoitetaan nyt hyvin. Jos tästä henkilöstötiedonkeruusta ei ole kysymyksiä, niin mennään sitten näihin opintopisteisiin, mitä jo tuossa vähän sivuttiinkin. Eli tosiaan tämä opintopistetiedonkeruu toteutetaan ensi keväänä tuolta Virrasta. Ja korkeakoulun vastuulla on huolehtia siitä, että nämä opintopistetiedot on päivitetty sinne oikein, ja se on tietovarannossa poimittavissa silloin, kun tämä poimintapäivä on. Eli luultavasti se tulee olemaan helmikuun lopussa samaan aikaan kuin muilla tiedonkeruilla, mutta tästä tarkennetaan ja ilmoitetaan sitten erikseen ensi vuoden puolella. Sitten sellainen tarkennus ylipäätään kaikkiin opintopistetiedonkeruisiin, että koulutusala ilmoitetaan aina sen opintosuorituksen koulutusalan mukaan. Eli jos teillä on vaikkapa tekniikan alan opiskelija, joka tulee toisesta ammattikorkeakoulusta tekemään teille korkeakoulujen välisessä yhteistyössä kulttuurialan opintoja, niin ne opinnot on silloin kulttuurialan opintoja eikä tekniikan opintoja. Tämä on melkein informatiivisin katsoa tämän käsikirjan kuvan kautta. Eli tosiaan tässä kerätään erikseen tiedot tutkinto-opiskelijoiden suorituksista ja sitten muiden kuin tutkinto-opiskelijoiden suorituksista. Eli tutkinto-opiskelijoista kerätään koko opintosuoritusten summa ja lisäksi sitten erikseen vieraskielisessä opetuksessa suoritetut opintopisteet. Vieraskielisen opetuksen määritelmä on sellainen, että jos sen opintojakson olisi voinut suorittaa myös sellainen opiskelija, joka ei osaa suomea, ruotsia tai saamea, niin silloin se on ollut vieraskielinen. Ja tosiaan opintosuorituksen pitää olla kokonaan vieraskielinen, että sen saa ilmoittaa tässä. Sitten kerätään TKI-suorituksia erikseen opinnäytetyön, harjoittelun ja muiden opintojen osalta. Ja muista kuin tutkinto-opiskelijan suorituksista kerätään avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet. Ja tässä ei saa ilmoittaa oman ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta, vaikka he tekisikin avoimesta jotain. Eli ilmoitetaan vain ulkopuolisten suorittamat opintopisteet. ja korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen suoritetuissa opintopisteissä sama asia, eli ei oman ammattikorkeakoulun opiskelijoiden suorituksia, vaan muualta tulevat. Sitten on vielä erilliset opinto-oikeudet ja KV-vaihtareiden suoritukset ja maahanmuuttajien valmentava koulutus. Ja sitten tosiaan omana kokonaisuutena on toi ulkomailla suoritetut, hyväksiluetut opinnot, eli tämä ainoa tiedonkeruu, missä saa ilmoittaa myös noita hyväksiluettuja opintoja. Sitten muutama tarkennus näihin opintopistetiedonkeruisiin. Eli kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden suoritukset, niin siinä tällä vaihdon pituudella ei ole merkitystä, eli voi ilmoittaa suorituksia myös lyhyistä vaihdoista. Tässä oli esimerkkinä sellainen tapaus, että jollain ammattikorkeakoululla oli joku tämmöinen kesäkorkeakoulu tai joku tämän tyyppinen muutaman viikon kokonaisuus, mihin tuli sitten ulkomailta vaihtareita, niin myös heidän suorituksensa saa ilmoittaa tässä tiedonkeruussa, että ei ole rajattu mihinkään tiettyyn aikarajaan sitä vaihtoa. Sitten jonkin verran on kyselty sitä, että mikä ero on avoimen suorituksilla ja erillisten opinto-oikeuksien suorituksilla. Eli tämän avoimen ja erillisen voi lähteä erottamaan ton tarjonnan kautta. Eli avoin korkeakouluopetus on sellaista, missä on kaikille avoin ja ennalta määritelty tarjonta, johon kuka tahansa voi tulla opiskelemaan sen opintotarjonnan opintoja. Mutta sitten taas tuossa erillisissä opinto-oikeuksissa, niin omaehtoisesti hakeutuva yksittäinen henkilö hakee erillisen opinto-oikeuden johonkin tiettyyn perustutkinto-opiskelijoille tarjottuun tarjontaan. Eli se on aina yksittäinen omaehtoisesti hakeutuva henkilö ja joku tietty opintokokonaisuus, johon hän hakee sitä opinto-oikeutta. Ole hyvä.
No tuo rajaus tiettyyn perustutkinto-opiskelijoille suunnattuun opintokokonaisuuteen. Kyllä avoimen opiskelija voi tulla, niin kuin sanotaan, polkuopiskelijoista välillä. Mm. Että se tulee suorittamaan tutkinnon osaa siitä.
Joo.
Mutta onko sillä suurtakaan merkitystä kummalla puolella sitä, niin kuin, että tuosta saisi nyt sen käsityksen, että semmoinen opiskelija pitäisi laittaa erillisellä opiskeluoikeudella opiskelevaksi?
No, lähdetään siitä, että millainen opinto-oikeus on annettu, että tuleeko hän avoimen kautta vai erillisen kautta. Näistä on tietenkin joskus rajatapauksia, että on vaikea määrittää, mihin opiskelija kuuluu. Ja tästä oli tarkoitus tehdä jonkinlainen priorisointilista, että missä järjestyksessä näitä tiedonkeruita lähdetään sitten täyttämään, jos on semmoinen tilanne, jossa se ihan oikeasti voi mennä useampaan kohtaan. Eli tällainen on tulossa mahdollisesti tässä lähiaikoina.
Joo, Tiina Heikkinen tuolta Metropolia.
Joo, toi.
Voit.
Kyllä.
Meillä ei ole ollut tuota erillistä.
Toi kyllä kuulostaa siltä, että menisi hyvin näihin erillisiin opinto-oikeuksiin.
Tuolla yliopistopuolella tämä on vähän analoginen tilanne. Siellä käytännössä tiedetään, milloin kyse on avoimen opiskeluoikeudesta, ja siis sen kautta sitten muut on erillisiä opiskeluoikeuksia. Eli niin kuin, se jako perustuu siihen, että on olemassa niin kuin joko organisaatio tai muuhun palvelutuottamistapaan liittyvä niin kuin käsitys siitä, että milloin että pystytään se avoin nimenomaan pystytään tunnistamaan, niin sitten se rajatapauksien osalta niin kun se jo sitten nämä ongelmat loput on sitten ikään kuin erillisiä. Toki on sitten tutkintoja vai liikkuvuusjaksot ja sellaiset, mutta niin kun, niin sillä tavalla se on siellä puolella ratkaistu. Eikä se nyt ole mitenkään selvää, että rajan käydään koko ajan.
Joo, ja sitten tosiaan vielä noista ulkomailta hyväksi luetuista opintosuorituksista. Eli tässäkin on nyt tarkennettu sen verran, että ne voi olla myös ennen opinto-oikeuden alkua suoritettuja. Eli tätä ei ole rajattu pelkästään siihen, että tutkinto-opiskelijat käy vaihdossa ja siitä väksi luetaan opintosuoritukset, vaan haetaan ylipäätään sitä volyymia, että minkä verran ulkomailta hyväksi luetaan opintoja, jotka edesauttaa tutkinnon suorittamista täällä. Ja tässä tosiaan tämä tiedonkeruu on rajattu nyt pelkästään tutkinto-opiskelijoiden suorituksiin. Eli jos esimerkiksi vaikkapa avoimen opiskelija kävisi ulkomailla ja sieltä tulisi jotain suorituksia, niin niitä ei ilmoiteta tässä. Ole hyvä.
Otetaan nyt sitten täällä ulkomailla suoritettu työharjoittelu seuraavaksi, kun se tulee tähän kohtaan. Mm. Eli sehän tilastoidaan täällä opintopistetiedonkeruus tähän kohtaan.
Joo.
Mutta tilastokeskuksessa, tutkinnon suorittaneessa, se pitäisikin olla omissa, korkeakoulun omissa suorituksissa. Miksi on tämä eroavaisuus?
Mä en tästä nyt tiedä tätä historiaa, että onko Annalla tähän vastausta. Mutta tosiaan tässä meillä haetaan tätä ulkomailla suoritettujen opintojen volyymia, että kyllähän se ulkomailla tehty harjoittelu myös kuuluu tähän kategoriaan.
Joo, se kannattaisi kyllä mun mielestä nyt miettiä tilastokeskuksen kanssa, koska se tuottaa nyt virrassa meille aika paljon hankalauksia. Nämä pitää ruveta nyt erittelemään, että mikä on.
Nyt toki ehkä taustaltaan siihen, että opetus- ja kulttuuriministeriö kerää tietoa siitä, että mitä korkeakoulu on NK tuottanut, kun taas tilastokeskus kerää tietoa opiskelijoista. Ja silloin se näkökulma on erilainen ja tässä tämä raja niin kuin just tekee mun mielestä sen liikkeen, mikä tässä nykyisin tapahtuu. Kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvän tiedonkeruun niin kun, tarkemmasta tietosisällöstä on iltapäivällä sessio. Eli siinä tätä tutkitaan sitten sen tietovarantoon tiedon merkitsemisen näkökulmasta tarkemmin.
Joo, ja tosiaan näköjään viestiseinälle tuli pyyntö, että mikkiin puhutaan kovempaa, että kuuluu myös tuonne videolähetystä katsoville nämä kysymykset ja keskustelut. Sitten vielä opintopistetiedon keruista. Tällaista on kysytty, että miten OKM:n opintopistetiedon keruussa ilmoitetaan kansainvälistä kaksoistutkintoa tekevien suoritukset. Ja tässä on nyt linjattu sillä tavalla, että aina kun suomalaisessa korkeakoulussa nämä kaksoistutkinto-opiskelijat tekee suorituksia, niin ne on tutkinto-opiskelijan suorituksia, mutta sitten ne ulkomailla suoritetut, oli kyseessä sitten lähtevät tai saapuvat opiskelijat, niin ne ilmoitetaan sitten tässä ulkomailla suoritettujen hyväksyluettujen opintojen tiedonkeruussa. Eli tästä on ilmeisesti ollut epäselvyyttä, että millä tavalla näitä kuuluisi raportoida, niin tällainen linjaus on tähän tehty. Eli tämä on nyt sama systeemi sekä lähteville että saapuville tällä tavalla. Sitten tuosta korkeakoulujen välisellä yhteistyöllä suoritettavista opinnoista. Eli jos esimerkiksi tutkintoja tai tutkinnon osia suoritetaan yhteistyössä kahden korkeakoulun välillä, niin opinnot ilmoitetaan korkeakoulujen välisen yhteistyön suorituksena siinä ammattikorkeakoulussa, jossa ne opinnot on suoritettu. Ja sitten tämä niin sanotusti lähettävä AMK, eli mistä ne opiskelijat menee sinne toiseen, niin ei ilmoita niitä OKM-tiedonkeruussa. Tosiaan sen takia, koska lähtökohtana on se, että kerätään niitä korkeakoulun itse tuottamia suorituksia, omia suorituksia. Siinä oli oikeastaan opintopistetiedon keruun asiat. Onko tähän liittyen enää kysymyksiä? Ei. No niin, Anneli, ole hyvä.
Tällainen pieni tarkentava kysymys vain. Käsikirjassa lukee tässä opinnäytetyön TKI-tilastoinnin puolella opinnäytetyöstä, että opinnäytetyöstä annettavat opintopisteet ovat 100% TK-pisteitä. Mm. Eli erikseen ole sovittu muuta prosenttiosuutta. Eli tarkoittaako tämä suoraan sitä, että periaatteessa se 15 tai 30 AMK-puolella voidaan aina opinnäytetyössä tilastoida täysin TK-pisteisiin, jos ei kerran muuta ole sovittu?
Joo, näin se menee. Sitten seuraavaksi julkaisutiedon keruu. Eli julkaisutiedon keruustahan järjestetään huomenna ihan oma koko päivän seminaari, jossa tätä käsitellään ihan juurta jaksain, joten ajattelin, että tänään tätä ei sitten hirveän tarkasti tässä käsitellä.
Huomenna ei ole kovin paljon ammattikorkeakoulujen tyyppejä.
Ahaa, okei. Onko monia, jotka eivät huomenna ole paikalla tai eivät pysty seuraamaan videolähetystä huomenna tai myöhemmin? Et tosiaan se videoidaan se huominenkin kokonaan ja sen voi katsoa myös jälkikäteen, jos ei huomenna pysty. Mutta tosiaan julkaisutiedon keruusta, niin tässähän on nyt se käytäntö, että kerätään aina 2 vuoden julkaisuja. Eli ensi keväänä kerätään tiedot vuoden 2014 julkaisuista ja lisäksi on mahdollisuus täydentää näitä 2013 vuoden julkaisuja. Ja tosiaan sekä nämä varsinaiset 2014 julkaisut että sitten nuo täydennykset niin ilmoitetaan samalla lomakkeella. Eli vuodeksi merkataan molempiin 2014, mutta sitten julkaisuvuosi on se sarake, jossa erotellaan, että minkä vuoden julkaisusta on kyse, 2014 tai 2013. Eli ei tarvitse ladata useampia lomakkeita kotaan tästä. Sitten sellainen täydennys on tehty nyt tuohon tiedonkeruuseen, että myös väitöskirjat voi ilmoittaa lomakkeella 3A, eli ne tulee täysien viitetietojen kerran. Eli ne kerätään luokassa G. Tämä ei ole rahoitusmallissa mukana, eli sellaista vaikutusta tällä ei ole. Sitten julkaisutiedon keruusta semmoinen ilmoitusasia, että tässä on nyt suunnitteilla tämmöinen pienimuotoinen työryhmä tarkentamaan taiteellisten julkaisujen määritelmää ja tiedonkeruuta. Tämä on koettu vähän haastavaksi, tämä taiteellisten julkaisujen määrittely, ja sitä halutaan nyt tarkentaa ja myös tätä ohjeistusta parantaa. Eli tällainen on nyt syksyllä tulossa, että jos jollakin on innostusta lähteä tällaiseen mukaan, niin laittakaa sitten viestiä tulemaan mulle tai Haapamäen Jukalle, niin siihen otetaan kyllä mielellään edustusta mukaan. Sitten julkaisutiedon keruussa on 2 uutta kenttää tulossa. Kumpikaan näistä ei ole pakollisia tietoja. Eli kerätään organisaation alayksikön koodi. Aikaisemmin tässä on kerätty nimellä tämä organisaation alayksikkö, mutta nyt tässä siirrytään käyttämään koodia, koska se on sitten tuon tiedon jatkojalostamisessa huomattavasti helpompi käsitellä kuin tuo nimi. Ja tosiaan tässä sitten pyydetään, että korkeakoulut ilmoittaa OKM:n erillisen listauksen siitä, että mikä koodi tarkoittaa mitäkin korkeakoulun yksikköä. Sitten toinen uusi kenttä on konferenssin vakiintunut nimi. Eli tämä on erotettu nyt ihan omaksi kokonaisuudekseen. Ja tämä koskee siis sellaisia konferenssijulkaisuja, joilla tämä tieto on olemassa. Ja tätä käytetään julkaisufoorumitasojen määrittämiseen. Tosiaan nämä molemmat on ehkä enemmän yliopistosektoria koskettavia muuttujia, mutta on haluttu pitää nämä tiedonkeruut yhteneväisinä, niin pidetään nämä täällä ammattikorkeakoulupuolellakin mukana. Ja tosiaan eivät ole pakollisia kumpikaan. Sitten toimipiste tiedonkeruusta. Eli tuossa on nyt tuo kuva tästä tiedonkeruusta. Tämä on helpoin melkein käsitellä tätä kautta. Eli toimipiste tiedonkeruussa haetaan tietoa fyysisistä kokonaisuuksista ja fyysisistä tiloista. Eli tässä tämä perustuu tällaisiin konkreettisiin kokonaisuuksiin, eikä tämä liity esimerkiksi organisaatiorakenteisiin. Ja tässä on 2 eri tasoa, eli ylempi taso on toimipisteet, eli tässä haetaan tällaista kampustyyppistä kokonaisuutta tai isompaa kokonaisuutta, joka sitten jakaantuu pienempiin toimipaikkoihin, jotka sitten on yhden toimialan kokonaisuuksia. Eli toimipistetasolla ilmoitetaan toimipisteen nimi ja koodi, 3-numeroinen koodi, ja sitten tuo toimipisteen toiminta, eli onko toimintaa tai ei ole toimintaa, eli koulutusta tai TK-toimintaa tai maksullista palvelutoimintaa. Ja toimipaikasta sitten ilmoitetaan nimi ja koodi, viisinumeroinen koodi. Ja tämä tosiaan, tämä viisinumeroinen koodi on se, mikä ilmoitetaan myös tuolla henkilöstötiedonkeruussa, eli tämä pitää olla siellä, siellä synkassa. Sitten jokaiselle toimipaikalle ilmoitetaan toimiala. Ja yhdellä toimipaikalla voi olla vain yksi toimiala, eli sitten jos samassa toimipaikassa on useita eri toimialoja, niin niistä jokaisesta tehdään sitten oma tiedonkeruurivi. Sitten tuosta toimipaikasta ilmoitetaan vielä nuo osoitetiedot ja henkilötyövuodet. Ja nämä henkilötyövuodet tosiaan sitten tarkistetaan niin, että nämä pitää täsmätä summatasolla tuohon henkilöstötiedonkeruun tietoihin. Ja sitten tosiaan se piti mainita vielä noista toimipaikka- ja toimipistekoodeista. Eli käyttäkää mahdollisimman pitkälle samoja koodeja, mitä olette aikaisempina vuosina käyttänyt. Ja jos esimerkiksi joku toimipiste lakkaa, niin sitä koodia ei saa ottaa uudestaan käyttöön. Et pitää olla aina sitten, jos tarvii luoda joku uusi koodi, niin tehdä kokonaan uusi, että ei uusio käyttää mitään vanhoja. Ja tosiaan vielä tarkennuksena tästä, että jokaisella toimipaikalla, eli sillä pienemmällä kokonaisuudella, voi olla vain se yksi toimiala. Ja se toimipaikkakoodi on uniikki, eli tästä tuli viime tiedonkeruukierroksella aika paljon virheilmoituksia siitä, että sillä samalla toimipaikkakoodilla koetettiin ilmoittaa useampia eri rivejä. Eli se ei ole mahdollista. Et esimerkiksi jos jollain ammattikorkeakoululla on samassa osoitteessa sekä kirjasto että opetustilat, niin vaikka ne on siinä samassa osoitteessa, niin ne ilmoitetaan molemmat omina toimipaikkoinaan, joilla on eri toimialat. Joo, jos tuosta ei enempää, niin mennään sitten erikoistumisopintoihin. Eli erikoistumisopinnoista on kerätty hakeneet ja paikan vastaanottaneet vuosi ammattikorkeakoulu- ja koulutusohjelmatasolla ja erikseen miehet ja naiset jaettuna sitten lukukausittain. Ja tässä tosiaan on näkynyt, että tämä erikoistumisopintojen volyymi on nyt ollut tippumassa. Tosiaan nyt on menossa tänä syksynä vielä eduskunnalle käsittelyyn noista erikoistumiskoulutuksista uusi hallituksen esitys, eli se on vielä virallisesti hyväksymättä, mutta sitten kun se aikanaan saadaan valmiiksi, niin luultavasti tulee aiheuttamaan tiedonkeruuseen joitakin muutoksia. Et esimerkiksi tätä tulevaa erikoistumiskoulutusjärjestelmän tuottamia opintopisteitä on kaavailtu mahdollisesti otettavaksi mukaan tuohon rahoitusmalliin samaan kategoriaan, missä on noin erilliset opinto-oikeudet ja avoin ammattikorkeakouluopetus ja maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen suoritukset. Eli jos tämä nyt toteutuu, niin todennäköisesti jossain kohtaa tulee sitten opintopistetiedonkeruuseen näistä erikoistumiskoulutuksista oma osio. Mutta tämä ihan vaan tälleen hyvin vaiheessa olevana ennakkoinfona, eli tästä ei vielä mitään varmaa pysty sanomaan. Sitten sivutoiminen henkilöstö, eli kerätään erikseen opetukseen liittyvä sivutoiminen henkilöstö ja sitten ostopalveluna hankittu eri henkilöstöryhmien työ. Eli sivutoimisista opetushenkilöistä kerätään opetustunnit ja ostopalveluna hankittu tuntiopetus. Ja luennoitsijoista kerätään erikseen lukumäärä ja pidetyt oppitunnit, ja nämä jaetaan vielä suomalaisiin ja ulkomaalaisiin. Ja tosiaan noi luennoitsijat jaetaan, tai siis nämä kaikki tiedot jaetaan koulutusaloittain, mutta esimerkiksi noissa luennoitsijoissa, niin jos luennoitsija pitää vaikkapa kahden eri koulutusalan luentoja, niin sitten lukumäärässäkin voi ilmoittaa sitten desimaalilukuna, että sen voi jakaa vaikkapa puoliksi eri koulutusalojen välille, jos tilanne näin on. Sitten kerätään omalla lomakkeellaan ostopalveluna hankittu eri henkilöstöryhmien työmäärä tunteina jaettuna noihin alaryhmiin, jotka on myös tuolla henkilöstötiedon keruussa noin samat. Tästä ei ole oikeastaan mitään kysymyksiä tullut vuoden aikana, joten ilmeisesti varsin selkeä kokonaisuus ollut jo pidemmän aikaa. Sitten avoin ammattikorkeakouluopetus, eli tässä kerätään ulkopuoliset avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijat jaettuna vuoden ja ammattikorkeakoulun ja koulutusalan mukaan ja sitten sukupuolittain miehet ja naiset. Mutta tässä avoimessa korkeakouluopetuksessa niin yliopistosektorilla otetaan nyt uutena tekijänä mukaan tähän toi järjestäjätaho, eli että onko tämä avoin korkeakouluopetus korkeakoulu itsensä järjestämää vai onko sitä hoitanut kansalaisopisto tai kansanopisto tai kesäyliopisto. Ja yliopistosektorilla tämä tarkennus tulee sekä avoimen opintosuorituksiin että sitten näihin avoimen osallistujiin. Niin mikä tilanne on ammattikorkeakoulusektorilla, että onko siellä tarvetta tällaiseen vastaavaan täsmennykseen? Että onko näissä avoimen ammattikorkeakouluopetuksen järjestäjissä usein muita tahoja kuin ammattikorkeakoulu itse? Kaikki pyörittelee päätään, eli ilmeisesti ei yleensä ole sellaista, että olisi muita järjestäjiä kuin ammattikorkeakoulu. Joo. No, sitten tämä on aika selkeä, eli ei ilmeisesti ole tällaiselle tarkennukselle tarvetta ammattikorkeakoulupuolella. Joo. Sitten maahanmuuttajien valmentava koulutus. Tämäkin hyvin selkeä tiedonkeruu. Eli kerätään koulutusaloittain maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen osallistuneet miehet ja naiset. Ja opinnäytetyöt kerätään myös koulutusaloittain jaettuna nuoret aikuiset ylemmät jaolla. Tosiaan jos tämä nuoret aikuiset jako, sit kun tälle jotain tapahtuu, niin tähän se tulee vaikuttamaan, mutta ensi kevään tiedonkeruu tosiaan vielä tällä vanhalla jaolla. Ja tosiaan opinnäytetyöt erikseen jaettuna hankkeistettuihin ja ei-hankkeistettuihin. Sitten vielä viimeinen tiedonkeruu, eli opettaja- ja henkilöstöliikkuvuus. Eli tässä kerättäviä tietoja on henkilötunnus, eli ilmoitetaan henkilön suomalainen henkilötunnus tai sitten se ulkomaalaiselle annettu väliaikainen henkilötunnus. Tai sitten tämän voi jättää myös tyhjäksi, eli ei ole pakollinen tieto. Mutta tosiaan, jos teillä on tuo henkilötunnus siellä järjestelmissä, niin toivotaan, että se ilmoitetaan. Sitten tehtäväjaottelu, opetus, TKI, muu jaolla. Tämä on pakollinen tieto Suomesta lähteville liikkuvuuksille, eli liikkuvuustyypeille 1 ja 3. Ja tosiaan tässä tehtäväjaottelussa sellainen tarkennus, että ilmoitetaan tämä aina sen mukaan, että mihin se liikkuvuus liittyy. Eli tämän ei tarvitse tässä tämän tehtäväjaottelun olla sama kuin mikä se on henkilöstötiedonkeruussa. Eli jos on vaikka opettaja, joka osallistuu TK-toiminnan liikkuvuuteen, niin silloin hänet voidaan tässä tehtäväjaottelussa ilmoittaa TK-toiminnan henkilönä. Sitten sukupuoli. Ei ole pakollinen tieto ja myös ei-tietoa on vaihtoehto. Koulutusala. Koulutusala 2002 koodiston mukaisesti 1-8. Ja tämä on pakollinen tieto, mutta sillä tavalla, että opetus- ja TK-toiminnan henkilökunnalle ilmoitetaan aina arvo 1-8, erittelemätön ei ole vaihtoehto, ja muulle henkilökunnalle ilmoitetaan sitten aina erittelemätön. Jos tämä koulutusala on hankala määrittää tuolle vaikkapa TK-henkilökunnalle, niin sitten sellainen valistunut arvaus siitä, jos sitä ei ole helposti määriteltävissä. Liikkuvuusohjelma. Joo, ole hyvä. Ei, siis se on lähteville. Joo. Saapuville ei tarvitse ilmoittaa, eli heille voi jättää tyhjäksi. Liikkuvuusohjelma tosiaan ei ole pakollinen tieto. Tämä liikkuvuusohjelma listaus tai tämä koodisto on myöskin työn alla, että tätä uudistetaan. Tämä on nyt pikkusen ehkä jo vanhentunut, mutta tosiaan ensi kerros vielä näillä tiedolla ja tulevaisuudessa sitten päivitetään. Sitten kansalaisuus ja kohdemaa tai lähtömaa, niin ilmoitetaan Tilastokeskuksen maakoodiston mukaan. Ja toi kansalaisuus on pakollinen saapuville, eli liikkuvuustyypeille 2 ja 4. Ja toi kohdemaa tai lähtömaa on sitten pakollinen tieto kaikille. Ja liikkuvuuden kesto ilmoitetaan aina kuukausina 1 desimaalin tarkkuudella. Ja tämä on pakollinen pitkille vaihdoille, eli liikkuvuustyypeille 1 ja 2. Ja tosiaan liikkuvuuden keston voi muuttaa kuukausiin vaikkapa sillä, että jakaa tämän liikkuvuuden päivien määrän 30. Ja liikkuvuuden tyyppi on pakollinen tieto kaikille. Ja tosiaan, no, tämä kerättiin viime keväänä ekaa kertaa OKM:n toimesta, että siltä osin tämä keräsi aika paljon kysymyksiä tuossa viime kierroksella, että oli vielä silleen uusi tiedonkeruu, eikä ollut ihan tarkkaan tiedossa, että mitä kaikkea täällä nyt pitääkään ilmoittaa. Tuossa vielä nuo tarkennukset, mitkä oikeastaan tuli käytyä jo melkeinpä läpi. Eli semmoinen tarkennus vielä, että tässä tiedonkeruussa voi ilmoittaa sekä päätoimisen että sivutoimisen henkilöstön liikkuvuudet. Eli sivutoimisiltakin liikkuvuudet voi ilmoittaa, kunhan se vierailun sisältö liittyy niihin työtehtäviin siellä ammattikorkeakoulussa. Ja muutenkin se tarkennus, että liikkuvuuksina ei ilmoiteta esimerkiksi vaikkapa pelkkiä seminaarimatkoja tai tällaisia, että sen täytyy aina liittyä siihen työtehtävään, mitä ammattikorkeakoulussa hoitaa. Sitten tästä opettajan henkilöstöliikkuvuudesta vielä tällainen kehitysasia, että tästä on tullut aika paljon ministeriöön eri yhteyksissä palautetta, että tämä lyhyen vierailun aikaraja, joka on siis minimissään 5 päivää, maksimissaan kuukausi, niin että tämä lyhyyden aikaraja on ongelmallinen. Eli että on paljon myös liikkuvuuksia, jotka on viikkoa lyhyempiä, mutta voivat vaikuttavuudeltaan olla hyvinkin huomattavia. Eli tätä voisi nyt sitten pohtia, että onko tätä määritelmää tarvetta muuttaa, pitäisikö tuota aikarajaa madaltaa tai jopa poistaa kokonaan, vai millä tavalla se kannattaisi laskea. Ja tosiaan nyt tässä olisi hyvä aika tätäkin pohtia. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallityöryhmä on perustettu tänä syksynä, eli he pohtii muutoksia rahoitusmalliin 2017 alkaen. Eli tästä voisi sitten laittaa sille ryhmälle pohdittavaksi jonkin vaihtoehdon. Niin mietin, että mikä näkemys teillä on siitä, että miten nämä lyhyet liikkuvuudet, että millainen aikaraja siinä olisi paikallaan ja mitä jos me esimerkiksi poistetaan se lyhyen aikaraja kokonaan, eli että kaikki alle kuukauden liikkuvuudet saa ilmoittaa ihan samalla tavalla, niin onko tämmöinen vaihtoehto esimerkiksi semmoinen, mitä ammattikorkeakoulut voisi kannattaa?
Mä omasta puolestani kannatan kyllä koko rajan poistamista, koska voi yksi päiväkin, jossa on lentäen Ruotsissa, käy pitämässä vaikka jonkun luennon, niin kyllähän sekin on aika lailla liikkuvuuteen liittyvää. Ei tarvitsisi noita rajoja niin kuin miettiä ollenkaan.
Joo. Onko muilla kommentteja tähän? Joo. Tästä tosiaan ministeriössä keskusteltiin ja vähän päädyttiin siihen, että tosiaan tätä alarajaa ei välttämättä tarvitse ollenkaan, että se voisi olla selkein, että siihen ei sitä aikarajaa olisi, että otettaisiin se minimi 5 päivää pois ja kaikki alle kuukauden liikkuvuudet ilmoitettaisiin yhtä lailla. Mutta tosiaan tästä nyt voisi viedä tätä ajatusta tuohon rahoitusmallityöryhmään, koska tosiaan tämä on ammattikorkeakouluilla rahoitusmallissa 1% osuudella mukana, niin se täytyy sitten sitä kautta hoitaa. Joo, ole hyvä.
Turhaa. Olisi ollenkaan,
Kun on se käsitys esimerkiksi, että yritykset ei missään nimessä koskaan.
Joo, kiitoksia näistä kommenteista, että ministeriössä hoidetaan tätä eteenpäin, että viedään tätä tuon rahoitusmallityöryhmän käsittelyyn tässä sitten heidän toimikautensa aikana. Joo, ole hyvä.
Onko tässä kuitenkin sellainen vaara, että
Aareja säätämällä tai sen poistamalla, niin tässä hämärtyy se tarkoitus, käsittääkseni tässä liikkuuden tarkoituksessa on kyse jonkunlaisista henkilöstövaihdoista tai muista, niin kuin teette semanttisesti, mitä tarkoitan, eikä siis siitä, että käydään kokouksessa tai seminaarissa niin ulkomaille esittämässä.
Mm. Joo, tosiaan sitten tässä täytyy nyt täsmentää sitten se, että mikä on liikkuvuutta. Eli esimerkiksi ne seminaariosallistumiset eivät ole liikkuvuutta, että sen täytyy olla aina siihen opetus- tai TKI-työhön liittyvää toimintaa. Eli sillä tavalla se sisältö täytyy olla merkityksellistä tässä liikkuvuudessa. Ja tosiaan kyllähän tässä sitten, jos tämä aikaraja poistetaan, niin tämä liikkuvuuksien määrä varmaan enemmän tai vähemmän räjähtää, mutta toisaalta sitten sehän menee samalla säännöillä sitten kaikilla niin tälleen indikaattorimaisessa mallissa, niin kuin esimerkiksi tuossa rahoitusmallissa, niin se toimii sitten samalla tavalla kaikille. Tietenkin tässä, että jos me muutetaan tätä määritelmää, niin on sitten ongelmana se, että me ollaan nyt saatu 2010 vuodesta lähtien kerättyä aikasarjatietoa näistä liikkuvuuksista, niin ne aikasarjathan me sitten tavallaan menetetään tai ne menee taas sitten uusiksi, jos tämä määritelmä muutetaan. Mutta joo, mulla ei oikeastaan enempää näistä tiedonkeruuasioista nyt tällä kertaa. Et jos tosiaan jää kysyttävää, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä ja sähköpostilla tai puhelimella saa kiinni. Ja tiedonkeruukäsikirjasta on nyt tosiaan, kaikki olette varmaan saanut sen käsikirjan luonnoksen. Todennäköisesti käsikirja päivitetään vielä viimeisen päälle kuntoon tässä syksyllä ja lähetetään sitten lopullinen versio varmaan tuossa lokamarraskuulla. Tosiaan viestiseinän kautta tuli kysymys, muutetaanko KV-liikkuvuuden aikaraja jo ennen rahoitusmallin uudistusta. No tätä ei ole vielä, tämä on tosiaan tämmöistä ihan alkutekijöissään olevaa pohdintaa tästä liikkuvuuden aikarajasta, mutta tosiaan koska se on siellä rahoitusmallissa, niin se täytyy kytkeä siihen rahoitusmallityöryhmän työhön, niin täytyy miettiä, että voidaanko se viedä siihen rahoitusmalliin niin, että meillä ei olisi vielä olemassa siitä nykyisillä, tai siis niillä uusilla määrityksillä olevaa vertailutietoa, että miten toimia sen kanssa. Eli jos se halutaan tuohon rahoitusmalliin 2017 alkaen, niin meillä pitäisi siis olla 2016 tiedot käytössä. Mutta tosiaan tämä on ihan alkutekijöissään oleva asia, eli tuohon palataan vielä myöhemmin. Joo, kiitoksia tosiaan tästä. Ja sitten meillähän ohjelma jatkuu iltapäivän puolella.
Onko sitä mahdollista aikaistaa, ettei ole 2 tunnin lounastalla?
Mikäs on seuraavien esiintyjien tilanne, että täällä jatkossa tai iltapäivällä jatkuu sitten tuolla virtaosiolla, että
on varmasti mahdollista aikaistaa meidän puolesta, jos tuo yliopistojenkin on
niin
ajoissa valmis, niin
täytyy tarkistaa, mikä heillä on tilanne, että jos yliopisto-osiokin on valmis, niin pitäisikö meidän aloittaa sitten esimerkiksi 12.30, olisiko mahdollinen vai?
Jos sovitaan tällä puolella, että päädetään siihen 12.30 aloitukseen ja sitten Venäjällä, jos se ei ole tekemässä.
Joo, tehdään näin. Eli 12.30 jatketaan sitten tässä tilassa virtaosiolla.